Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У суботу ў Менску працягваліся допыты і ператрусы ў палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Рада беларускай інтэлігенцыі прапануе стварыць міжнародную камісію для расследавання злачынстваў, якія здарыліся падчас выбараў 19 снежня. Мядзведзеў павіншаваў Лукашэнку з перамогаю на выбарах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў павіншаваў Аляксандра Лукашэнку з абраннем на пасаду прэзідэнта Беларусі. Тым часам у Беларусі за кратамі знаходзяцца болей як 600 чалавек, затрыманых цягам падзеяў, звязаных з выбарамі і паслявыбарчымі пратэстамі. Ператрусы затрыманні працягваюцца і цяпер. Паводле апошніх звестак, ператрус прайшоў у менскім офісе Еўрарадыё. Супрацоўнікі спецслужбаў сканфіскавалі кампутары і ўсю тэхніку. Папа Рымскі Бенедыкт 16 павіншаваў хрысціянаў-каталікоў з хрыстовым нараджэннем, звярнуўшыся да іх з традыцыйным пасланнем, званым «Гораду і свету». Пасланне прагучала ў тым ліку і па-беларуску. Пантыфік заклікаў да мірнага развязання канфліктаў, якія існуюць у свеце, у тым ліку і ізраільска-палестынскага. Ён таксама выказаў салідарнасць з хрысціянамі, якія пераследуюцца ў шэрагу краінаў свету, сярод іх ён згадаў Ірак і Кітай. З калядным прывітаннем Бенедыкт 16 звярнуўся на 65 мовах. Рэкордная колькасць пілігрымаў, як чакаецца, наведае гэтымі святочнымі днямі Бетлеем, горад на заходнім беразе Ярдану, дзе паводле падання нарадзіўся Ісус Хрыстос. Улады кажуць, што ў Бетлееме пабываюць каля 100 тысяч чалавек, гэта ўдвая больш, чым летась. У Бетлееме пілігрымы наведваюць царкву, пабудаваную над пячорай, дзе нібыта нарадзіўся Ісус, адну з галоўных хрысціянскіх святыняў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Вудуісцкія рэлігійныя лідары Гаіці заклікалі ўлады краіны супыніць самасуд над жарацамі, якіх мясцовыя жыхары лічаць вінаватымі ў эпідэміі халеры, паведамляе тэлеканал Euronews. Успышка інфекцыйнай хваробы, якая здарылася ў сярэдзіне кастрычніка, ўжо знесла жыцці прынамсі 2,5 тысяч чалавек. Медыкі тлумачаць яе шырэнне заражанай ежай і вадой. Многія гаіцяне, аднак, лічаць больш праўдападобнай версію, што эпідэмію пры дапамозе чараўніцтва выклікалі прадстаўнікі культу вуду. Сёння натоўп узброены мачэта забіў прынамсі 45 прадстаўнікоў названага культу. У Тунісе ў пятніцу адбыліся масавыя забурэнні, ёсць ахвяры і пацярпелыя. У цэнтральным рэгіёне Сідзі Бузіт адбыліся сутычкі мясцовай моладзі з сіламі бяспекі, загінуў прынамсі адзін чалавек. Акцыі пратэсту выкліканыя высокім узроўнем беспрацоўя сярод моладзі ў Тунісе. Паставай для выступаў сталі самагубствы двух маладых людзей, якія доўга не маглі знайсці сабе працы. Эквадор афіцыйна прызнаў незалежнасць палестынскай дзяржавы ў межах 1967 году. Такую заяву зрабіла Міністэрства замежных справ Эквадору. Раней аналагічны крок зрабілі тры іншыя дзяржавы Лацінскай Амерыкі: Аргентына, Бразылія і Уругвай. Ізраіль рэзка скрытыкаваў гэтае рашэнне. У Ціхім акіяне было абвешчана папярэджанне аб цунамі пасля землятрусу сілай больш за 7,5 балаў па шкале Рыхтара ў раёне выспаў Акіяніі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.